რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში 125-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სკოლაზე თავდასხმის შედეგად. რუბლის კურსი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ორგანიზაციის რეპორტერები უსასრულოდ მონაცემებით განწლის განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ შავებში ჩაცმულმა შეარახებულმა პირებმა 125-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს ქალაქ ფეშავარის სკოლაში. მოკლულების უმრავლესობა ბავშვები არიან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ასობით მოსწავლე და მასწავლებელი შტურმის დაწყებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში რჩებოდა სკოლაში, საიდანაც სროლის და აფეთქებების ხმა ისმოდა. პროვინციის პრემიერ-მინისტრ ფერვეს ხატაკის ადმინისტრაციის ცნობით დადასტურებულია, რომ დაიღუპა 126 ადამიანი და დაიჭრა 102 ბავშვი. დღევანდელი თავდასხმა მსხვერპლის რაოდენობით ერთ-ერთი უმძიმესია, რაც კი ექსტრემისტებს პაკისტანში განუხორციელებიათ. პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაციის რეპორტერები უსასრულოდ მონაცემებით განწლის განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი იქნა მოკლული პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს მაჩვენებელი 7% ნაკლებია 2003 წელთან შედარებით. თუმცა ორგანიზაციის შეფასებით სირიაში ჟურნალისტებისთვის თავის მოკვეთა ცხადყოფს უკიდურეს საფრთხეს, რომელშიც ჟურნალისტებს უწევთ მუშაობა კონფლიქტების გაშუქებისას. 16 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში ორგანიზაცია რეპორტერები უსასრულოდ აღნიშნავს, რომ იშვიათად დაუხოცავთ ჟურნალისტები პროპაგანდის ასეთი ბარბაროსული გაგებით, რამაც მთელი მსოფლიოში აძრწუნა. ოლწლურ ანგარიში ჟურნალისტებისთვის ყველაზე სახიფათო ქვეყნადაა დასახლებული სირია, სადაც განწლის განმავლობაში 15 ჟურნალისტი დაიღუპა. მას მოხვდებიან პალესტინელების ტერიტორიები, 7 მოკლული ჟურნალისტი და უკრაინა, 6 მოკლული ჟურნალისტი. რუსული რუბლის კურსი ვარდნას განაგრძობს მას შემდეგაც, რაც რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მკვეთრად გაზარდა ამოსავალი საპროცენტო განაკვეთი რუბლის გაუფასურების შესაჩერებლად. 16 დეკემბერს ნაშუათხევს დოლარი მოსკოვში დაახლოებით 60 რუბლი ღირდა, ხოლო ევრო 88 დოლარი. მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს 1 დოლარის ფასი 63 რუბლს გასცა, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ 10.5%-დან 17%-ამდე ზრდის ამოსავალ საპროცენტო განაკვეთს. ამას მოხვა რუბლის გაძლიერება, დოლართან მიმართებით 60-მდე ჩამოსვლა, მაგრამ მოგვიანებით რუბლი კვლავ გაუფასურდა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე ელვირა ნაბიულინა ასე განმარტავს რუბლის კურსის დაცემის მისას.
Последнее время наблюдалось.
Болохანს შეინიშნებოდა ეროვნული ვალუტის კურსის მკვეთრად მნიშვნელოვნად დასუსტება. ამის მთავარი მიზეზებია როგორც ნავთობის ფასის შემცირება, ისე ჩვენი კომპანიებისთვის, ჩვენი ბანკებისთვის შესაძლებლობის წარმევა მიმართონ დაფინანსების საერთაშორისო წყაროებს.
К международным источникам финансирования.
განმარტა რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ რუსია 24-თან და როიტერსთან საუბარში. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის განცხადებით 2014 წლის განმავლობაში საშელახსრულების დაწესებულებებში პატიმართა სავარაუდო თვითმკვლელობის 5 ფაქტი მოხდა, რაც მიუთითებს, რომ ასამუშავებელია შესაბამისი პროგრამები. დღეს ანუაშვილმა წლემოდელი ანგარიში გააცნო საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ომბუდსმანის შეფასებით მთავარ პრობლემად რჩება ის, რომ პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ადეკვატური გამოძიების გარეშე რჩება. საქართველოს წლევანდელი საგარეო სავაჭრო ფრუნვა შარშანდელთან შედარებით 7%-ითაა გაზრდილი. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ინფორმაციით 2014 წლის იანვარ-ნოემბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ფრუნვამ 10.359.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 7%-ით აღემატება 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. დაბოლოს, ავღანეთში აისაფის მისიის შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული. დღეს გაიმართა მათი გაცილების ცერემონია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის ოპერატორი და ციამონები წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონს, მხატვარს და ჩემს მეგობარს, ჩვენ შენობით საუბრობთ. საქმე ის არის, რომ გუშინ წერალთა სახლში ლიამ ჩაატარა საჯარო დავარქვათ ლექცია, თუმცა ეს ალბათ უფრო შეხვედრა იყო, როგორც მესმის, წერალთა სახლში ეწყობა ასეთი შეხვედრები მხატვრებთან. ძალიან საინტერესო თემაზე და ძალიან მწუხარ, რომ მე ვერ დავესწარი. 18 საათი და 30 წუთი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი დრო თბილისში ასეთი შეხვედრების ჩასატარებლად, მაგრამ ლიამ მითხრა, რომ ხალხი სავსე იყო დარბაზი და დღეს ალბათ უფრო საინტერესო იქნება ჩვენს გვიამბოს, ჩვენ რადიო მსმენელს, რას ნიშნავს ლექცია შეიძლება ასე ითქვას თიხაზე. ლექცია თიხის შესაძლებლობებზე, ხო, მასალის შესაძლებლობებზე. სამწუხაროდ მიხედავს, რომ ვიდეოც არის, ჩვენ ხომ რამე ხომ მოიტანე ფოტოები.
არა,
მაგრამ მეტყვი საჩერება ნახოთ ეს ფოტოები, საჩეულია რადიო მსმენელს.
რადიო მსმენელს შეუძლია ნახოს, ლინკს ადებს თავის ვებგვერდზე ეს წერილთა სახლი და რა ვიცი მე მაკიმაზე დისკზე.
Ну, გვერდზე დადოთ წერილთა სახლი, ძალიან კარგი. საჯარო ლექციას ერქვა თიხა როგორც მეხსიერების ჭურჭელი. გამოდის რომ პირველი ასოციაცია ჩდება მაინც აი ესეთ ეგზოტიკურ ტურისტულ, მოდი ასე ვთქვათ, ნაკეთობებთან, რა ერქვა მხატვართა კავშირის მაღაზიები, იყო საფოთო
სოლანი.
სოლანი. არსებობს კიდე,
არსებობს. არ ვიცი,
არ მოგონი. სანაცი უცხოელები ჩამოდიოდნენ, ტურისტები ჩამოდიოდნენ და ყიდულობდნენ თიხის ჭურჭელს, მოწონდათ, მიქონდათ სახლში. ასოციაცია ჩდება პირველად ასეთი, მაგრამ რამდენადაც ვიცი,
ამ ნორა სოლანი.
ნორა სოკაცა, ამაზე არ არის საუბარი, ხო? რამდენადაც რაზეა საუბარი?
საუბარი არის რასაკვირველზე, თიხაზე, მის შესაძლებლობებზე. თიხას შეუძლია ძალიან ბევრი რამე და ჩემი ეს თიხა როგორც მეხსიერების ჭურჭელი არის მუდმივი სათაური, აი ერთი დიდი სათაური ჩემი ნამუშევრებისთვის, რასაც არ უნდა შეეხებოდეს, თუ კი თიხასთან არის ეს ნამუშევრები დაკავშირებული. და რატომ? იმიტომ რომ თიხა, აი როგორც განაცხადი, ხო, თიხა
თავისთავად არის მეხსიერება.
თიხა თავისთავად მეხსიერებაა. თიხას პირველი ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც ჩვენამდე მოხწეულა, ეს ჩემი აზრით იყო თიხით, ხა ზუსტად არ ვიცი რაღაცები დავეჯითებით, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი პირველი არის, ნუ აი ნაბიჯი, მე ის რომ გახმა ვიღაცის დინოზავრის მაგალითად, ხო, იქ თუნდაც აი 5000 წლის წინ ჩვენთან ნაპოვნი არის თიხის ფიალის ნამტრევი, რომელზედაც შენახულია ღვინის მჟავა, თუ რა ქვია, არ ვიცი. მოკლედ, რისით მომინდა, რომ თავისთავად თიხის სუბსტანცია მზად არის გადაიქცეს ფორმად. შენ მასში ჩაერევი თუ არ ჩაერევი. და ეს თიხა იმეორებს, აი თავის მეხსიერებაში ინახავს უკვე შექმნილ ფორმას, ჯერ არ შექმნილ ფორმას, ბუნებრივ ფორმებს. და ჩემი ამოცანა მივანიჭო თიხას თავისი მეხსიერება და უბრუნო თუ რაღაც.
ხო, და მაყურებელმა მომნე იგრძნოს, ეს არის მიზანი, რომ მაყურებელმა იგრძნოს, რომ საქმე აქვს უძველეს მასალასთან, უძველესი და ვარქვათ ყველაზე ძველ მასალასთან შენ ნამუშევარში, თუ უკვე მასალას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს მაგ დროს.
მასალას ყოველთვის არ ხომა ჩემთვის მნიშვნელობა, მაგრამ აი ამაზე არ მეკითხია ის, რას იზამს. Ну სამარაუნდოდ
რაღაც,
ხო, იმიტომ რომ ზოგს მარტო სოლანში ნაყიდი,
ხო, გონია რომ ის არის
თიხა, ხო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ჩვენი რაღაცა კულტურული შრე ამასთან დაკავშირებით, სწორედ აი ამ ფორმებშია მოტანილი. დოქი, ჩემთვის დოქი და მნიშვნელოვანია ქოთანი დოქი, ჩემთვის არის აზრის ამოსავალი წერტილი. მე შეიძლება იმ ქოთანთან საერთოდ კავშირი აღარ კონდეს ნამუშევარს და საერთოდ თიხა არ ვეხმარო, მაგრამ ეს იყოს ქოთნიდან წამოსული. აი მაგალითად, როდესაც მე გავაკეთე წინა გამოფენისთვის ბრანკუზის დან ინსპირირებული ნამუშევარი კოცნა, რომელიც თუ გახსოვს ის არის ერთი მთლიანი, ხო? და აი ის ჩემ მე ბრანკუზის აქ ერთი მთლიანი
ერთი ფორმა.
და ის ამბობს, რომ ეს ორი ადამიანი, ეს ორი ფორმა, რომ ერთმანეთს, ვინც კოცნის ერთმანეთს დააშორო, უნდა მოხდეს ამპუტაცია, უნდა გაჭრა ისინი. ჩემ ნამუშევარში პირიქით, აი ეს ორი მინიმალისტური რაღაცა ბლოკივით ნამუშევარი ჯდება ერთმანეთში და უფრო სასიყვარულო აქტი ხდება და არა კოცნა. მაგრამ აი ეს აქტი, ხო, როგორც ჯდება ორი ფორმა ერთმანეთში, ეს არის ელემენტარულად როგორც დოქირო, ქოთანი თუ დოქირო ჩამოასხა თაბაშირის ფორმაში, აი ეს ტექნოლოგიური შეღრმავებები არის გამოყენებული, როგორც დასაწყისი იდეა აი ამ ორი ფორმის ერთმანეთში ჩასვლის. ესე იგი, ჩემი აზრი ისევ, მე სექსუალურ აქტს ვაჩვენებ ჩემი ნამუშევრი თუ ქოთანს ვაკეთებ, მაინც ქოთანთან. ხო, ახლა რაღაცა არის ცხადი, არ არის ქოთანი, მაგრამ ნუ ძირითადად რისი თქმა მინდა, რომ ეს არის ჩემი უსაზრო პატივისცემა ქოთნის მიმართ, ანუ როდესაც მე დავიწყე ხელაპარაკი, რომ ესეც არ არის და ნუ რას უკაცრავად,
ხო,
ეს არნიშნავს, რომ მე უგულვებელ
რატო არის, რატო ქმნის ქოთნის ასოციაციას პირველ რიგში თიხა, ეს მასალა?
იმიტომ რომ მე მგონია, რომ
ქართული კულტურის
არა ზოგადად, იმიტომ რომ რაც ჩვენამდე აი არქეოლოგიური საიტები და განათხარებიდან მოხწოვა, ყველაზე დიდი რაოდენობით მაინც ქოთანი, ხო? ამაზე მე
ფიალა,
ხო, იმას რასაც ჩვენ ვიცნობ ზოგადად და აი თქვა, თუ ეხლა ჯერ ეს ერთი არა ქოთანი, სულაც 50-იანი წლებიდან დაიწყო ამერიკაში, აი ვიღაც მხატვრებმა თქვეს, რომ ჩვენ არც ერთ ფიალას და არც ერთ ქოთანს არ გავაკეთებ პრინციპულად არასდროს, და დაიწყეს რაღაცა სხვა ნამუშევრების კეთება თიხაში
და
ხო, რაღაც მეც ვაკეთებ, მაგრამ იმათ ისინი ძალიან გაემიჯნენ ამას. ახლა მე არ ვემიჯნები, იმიტომ რომ უკვე აღარ გჭირდება აი რაღაც თვით მტკიცება იმისთვის, რომ აი მე ქოთანს არ გავაკეთებ და მე ვარ ეს მხატვარი. მე შეიძლება ქოთანი ვაკეთო. უბრალოდ იმათი პერიოდი სხვა იყო, იმიტომ რომ იქ სხვა არაფერი არ არსებობდა. Ну, ახლა გარდა
ტრადიცია.
ხო, გარდა ჩინური ტერაკოტის იმების,
ჯარისკაცი. ლია, რა თქმა უნდა, კითხავს, იკითხავს აღმოსვლელი მაინც, ვინც ასეთ ნიუანსებში არ არის გარკვეული, რა განსხვავება კიდე რომ შე ისე ყვები როგორც ქანდაკებაზე. გამოძერწეო, შეყარებულებიო, ეროტიკაზე. განსხვავება რა არის, აი ქანდაკებასა და თიხაში გამოძერწელ ქანდაკებას შორის? რა პლუსი აქვს თიხას?
თქვათ
ქვისგან განსხვავებით.
ქვისგან განსხვავებით ის პლუსი აქვს,
რომ მორჩილია.
უფრო მორჩილია. ამავე დროს უფრო ქვაში მუშაობა უფრო მძიმეა. ქვაში მუშაობა უფრო ძვირი ჯდება. მისი ტრანსპორტირება უფრო ძვირი ჯდება. ესე არა.
ნაკლებად კამერულია, ნაკლებად მოდი ასე ვთქვათ ადამიანურია. კვა, რატომაც არ შეიძლება?
არა, კი, როგორ არა?
მაგრამ და საყვარელი.
კი, როცა პატარას აკეთებ, მაშინ არ აქვს ძალიან განსხვავება ჩემი აზრით, ხო? მე ვამბობაი რაღაცა დიდზე თუ ძაა.
პატარა ზოგჯერ იწევს ამ ასოციაციებს, კანდაკება მაინც ქვა არის, რა ვიცი. ეს ისეთი თიხა, ესეთი ნაზი არის გამჭვირვალე, არა?
გააჩნია როგორ და ეხლა დღესდღეობით უკვე ისეთი თიხები არსებობს, რომელიც ნუ აი მაგალითად ქარხნის ფურნიტურა რომ მზადდება თიხისგან, ის ხო ძალიან უხეში და რაღაცა 1000-ზე ბევრად მეტ გრადუსზე უნდა გამოიწვიოს, ეს აღარ არის ის რაღაც ჩემო პარაკობ, შენ მაინც თიხა გონია უფრო.
ხო, 1000-ნაირი. ხო, 1000-ნაირი. თვითონ თანამედროვე ხელოვნებაშიც იცვლება, ხო? მასალა, ახალი მასალები ერევა.
მეტალი შეიძლება ხეც შეიძლება შეერიოს თუ არცი ურევ თუ
თიხას მე ისე არ ვურევ მე ისე არ ვურევ მაგრამ რასაკვირველია შეიძლება შეერიოს და თანამედროვე ხელოვნებაში გადავიდა რასაკვირველია ეს მედია უკვე აი მედი თიხა როგორც მედიუმი გადასული არის
უკვე დიზაინი
ხო დიზაინად არა დიზაინი ყოველთვის არის ნუ აი თეფში მასიურად რო გამოდის და რო დაადგენენ რო აი ეს თეფში კარგი არის ეს ხო დიზაინია უკვე
ხო მე ვამბობ მაინც უფრო აი კედლის გაფორმება
აი კედლის გაფორმებაც ხო მაგრამ დღეს კედლის გაფორმება შენ შეიძლება გააკეთო როგორც იცი თანამედროვე ხელოვნებას არ აქვს მნიშვნელობა რა მედიუმს გამოიყენებ ეს ნახატი იქნება თუ ეს თიხა იქნება გამომწვარი თუ გამომწვარი ახლა მე უფრო ვიცი თიხის ეს თვისებები და მე ვთქვათ შეიძლება ვეხმარო სულაც ის თიხა რომელიც არ გამოიწვება აი როგორც არტისტერიუმისთვის რო ეს
კონდენსატი აი არტისტერიუმის შესახებ მინდოდა მეკითხა ნუ შენი ნამუშევრის შესახებ რა იყო ეს ნამუშევარი
ეს ნამუშევარი როგორც თუ იცი არ ვიცი ტოპიკი იყო მაგისი ჰიუსტონ ჩვენ პრობლემა
გვაქვს
და ეს პრობლემა ხო იყო როცა მაგდა გურულმა მე შემომთავაზა რომ გავაკეთე ნუ აი ეს ეს არის რომ აი რაღაც კედელია ჩემთვის პრობლემა ამ შემთხვევაში კედელი კი შეიძლება იყოს კი არა არის დაცულობის ასევე რაღაცა ხო გარანტია შენი სახლის სითბოსი რაღაც შემოფარგლა მაგრამ ასევე ხო
ჯეთობის და კომუნიკაციის
პრობლემა იქნება და ჩვენ აი სულაც აი პოლიტიკურ დონეზე ადამიანურ დონეზე ხო აი რაღაც ესე დონეზე სულ აი ამ კედლებს ვაწყდებით ხო აი ადამიანებს აღარ ესმით ერთმანეთის არა ქამოს მნიშვნელობა ეს აი ჩვენ და რუსია თუ ჩვენ და გერმანელი თუ ჩვენ და ოსი თუ ვინმე ხო აი ორ მე და ჩემი შვილი თუ ქმარი თუ ვიღაც რაღაც სულ ხდება ესეთი როცა ჭირდება ერთ ბარიერის მოხსნა და ეს ბარიერი იყო სწორედ კედელი ჩემთვის და ის ინგრევა როგორ იცი
ჩათშეს მაპატე ეხლა შეგხვდეთი ნაცნობი ვაკისაც სურავ აუსთან ახალ სახლებს აშენებენ და კიბე რო იყო რომელიც ჩადიოდა ის კიბე თვითონაც დაანგრიეს და კიდე სახლს აშენებენ და საინტერესო რამე მითხრა ამათ ქალაქი თავისი ბინაგონია თუ ანუ ქალაქს უყურებენ როგორც საკუთარ ბინას ბინა არის თავად და ის როგორი წერება იყოს 30 საფთულიანი კორპუსი ჩაჭხილეს იმას არაქცემოდებას ანუ ეს პრობლემა არის მენტალობის ანუ საუბარი არა მარტო კომუნიკაციის არარსებობაზე არამედ ჩაკეტი სივრცეზე ხო
საკუთარ და აი რაღაცა რა უნდა გაირღვეს და დაირღვეს და დამთავრდეს და
არტისტერიუმის დევიზიც ეს იყო
ეს იყო ხო რომ აი რაღაცა ესეთი
და რა შევე რა გააკეთა თიხამ
თიხა მეცი რა გააკეთა თიხის თვისება არის სწორედ გამოუწარე თიხის თვისება ნუ ეს ყველა კერამიკოს მოიცის იმისთვის რომ დაგრჩება თიხა მე ის უნდა გააშრო და ასხა წყალი და თავიდან მიიღებ მასას რომელთაც ახალ ნამუშევარს გააკეთებ და აი ჩემი იდეა იყო ესა რომ დავაყენებ ამ კედელს გამშრალი აგურებისგან მე იმასე წვეთოვანები იყო დაყენებული ზევიდან და აქედან მოდიოდა სულ ეს წყალი და 10 დღის განმავლობაში ეს წყალი ანგრევდა ნელ-ნელა მიწას იმას აი ამ თიხას და ნელ-ნელა ეს შენ თვალწინ ერთ საათში მიყვედოდეს ხანაირი ერთ საათში მიყვედოდეს ხანაირი და 10 დღის თავზე კარგად მოკლედ დაინგრა რა აი ძალიან კაი დაანგრებული ხო და აი წვეთოვანი სწორედ იმის მაჩვენებელი იყო რომ პოზიტიურად მივუდექით ამის დაანგრევას და არა მაგალითად ხო შემიძლია ეს კედელი დავანგრეო ჩაქუჩი ხო მაგრამ ეს იყო რაღაც აი ცოტა სამკურნალო
ხო არა აგრესიული
არა აგრესიული ანუ დეკონსტრუქცია კი არ გამგა დესტრუქცია კი არის ეს იყო დეკონსტრუქცია ხო ისაა რომ მე ისევ შეუდგა როგორც ეს რო ისე ტლაპოდ გადაიქცევა ასე ვთქვათ ანუ სველ მასად მე შენ იქიდან შეგეძა რაღაცა სხვა გააკეთო ან ისევ კედელი გააკეთო ოღონდ შენთვის სასურველი კედელი ნებისმიერ ამიტომ იქ იყო აბსოლუტურად მაგიური რაღაცა მოხდა სადაც მე უბრალოდ ესე ამარჩიეთ კედელი ჩემი კედლის
ადგილი
ხარვასაში იყო ეს ადგილი რომ ამარჩიეთ მე და არაფერი რა დააყენეთ ეს ძვეთოვანები რა ცენ და მე დაიწყეს უკვე კედლებზე გაკრა სხვა ნამუშევრების და ხა ჩემი კედელი რადგან კედელთან ასე თუ ისე ახლოს იყო იქ პატარა ფოტოები და პატარა უფრო ნახატები დაკიდეს და ზუსტად კედლის უკან არის იმ ბავშვის ფოტო რომელიც სადერმარკაციო ხაზთან ხატი აქვს პატარა კოკოს დგას უკან მარცულ ხვართი აქვს და ეს საქართველოს დროშა ოჭირავს და ეს რო გეფიქრა ნუ როგორ ეს იყო ხო
ბანალური
ბანალური და საზიზღა ხა გემო ნუ რა კრედინა მეტად ეს იყო სრულიად შემთხვევით და ვერც ხვდებოდი ხა ეს გოგო ჩამოვიდა რა კარგია რა ცე იქვითქა და ურთიერთობა და მე ერთი ბოლოსკენ უკვე რომ მივხვდი რომ ეს კედელი დაინგრა და ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ეს გოგო ხო აქ არის და აი ამის წინ პატარა გოგოს წინ ეს იგი ამას ხო რამდენი დარჩა ხო საცხოვრებელი შეიძლება აი ამის წინ რაღაცა რაც კედლები დაინგრეს რომელიც ხო თავისით რაღაც მეორე ნამ ის იქ იყო სულ 10 დღის განმავლობაში თვითგანახლებადი ვიზუალი იმ კედელზე ხო
ხანდა
ეს რა ძალიან მადლობელი ვარ აი აგურის ქარხანა მაჩუკა ესა მეტეხის აგურის ქარხანა
მასალა
ეს ტიხის და ნუ
საერთო ძვირი ჯდება ხო
საერთო ძვირი ჯდება კი გამოწვა ძვირი ჯდება მე კარგი ტიხა ჩვენთან არ არსებობს უნდა გამოიწერო საიდანღაც ეს იმის ბრალია რომ არაფერი არ იწარმოება საქართველოს
ის ტრადიცია რომელიც სოლანის დაიწყეთ რომელიც იყო აღარ არსებობს
აღარ არსებობს იმდენ ნუ ნელ-ნელა არავის აღარ აინტერესებს აი მაგალითად რაღაც დროს აკეთებდნენ აი ერთი 5-6 წლის წინ კრამიტს მაგალითად და ამიტომ შეგეძლო იმ ქარხანაში მისულიყავი პატარა მინი ქარხნები იყო და გეყიდა თიხა და ის კრამიტიც აღარ არის იმიტომ რომ თურქეთიდან შემოაქვს კრამიტი და უფრო იაფერებს და ამას უკვე ძალიან ძვირი ვეჭდება და კეტავს თავის
და არავის არ აინტერესებს მათ შორის არ აინტერესებთ როგორც რაღაც ეროვნული კულტურის ნიმუში აი ტურისტები ჩამოდიოდნენ ყიდულობდნენ
ნუ აი
ხოლმე ბაზარზე აღარ არის
როგორ არ არის და ხა ამ ბაზრის დასაკმაყოფილებელი ცოტა რაღაცას ადამიანები თავის სახელოსნოებში და
ასეთებში
რაღაცას აკეთებენ და ყიდიან, მაგრამ ისე რომ შენ ერთნაირი, აი სადღაც რომ მიდიხარ და ზუსტად რო იცი რომ მაგალითად აუცილებლად იყიდი აი ესეთ პატარა პირამიდას, ხო?
ხო,
რაცანამო. ხო. ეს არის. აი ვიდრე მე ვაკეთებ ამ პირამიდას იქნება და თუ მე აღარ გავაკეთებ, შენ უკვე სხვანა ეს გავაკეთებ თუ რაღაცა.
ხო, ესეა. სხვაჩოს ჭედურ ხელოვნებაზეც გახსოვს, იყო დიდი მოთხოვნა და ჩამოდივნენ ყიდულობს.
ეხლა
ხა არ ვიცი, ალბათ აღარ არსებობს ასეთი
მოთხოვნა. ხო, აი აღარაფერი აღარ არის ისეთი, რაც აი ბრენდი არის.
ხო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ბაზარი ქმნის კიდეც რაღაც ახალ ფორმებს, ხო? ანუ ეძ ნუ გასაგებია აღარ არის მოთხოვნა, მოდი მაშინ სხვა რამეს გავაკეთებ, რაზეც იქნება მოთხოვნა, იმიტომ თქვი დიზაინი.
ანუ მოთხოვნილება არ არის, იმიტომ რომ არ არის. როგორ უნდა იყოს მოთხოვნილება? თუ არ დაახვედრებ არაფერს, არასდროს. ნუ საიდან უნდა მოიფიქროს ადამიანმა, რომ რამე.
ხო. და მაინც აი ხა შენ ლექციაზე საუბრობდით შესაძლებლობებზე თიხის, ხო? კიდევ რა შესაძლებლობა აქვს?
აი მაგალითად მე გავაკეთე ერთი ნამუშევარი, რომელიც ну тиха როგორც იცი ეს არის პლასტიური massa რომელიც ნებისმიერ ფორმას იღებს როცა ის არის სველი და აი პლასტიურ მდგომარეობაში მე წნე ხავ ამ თიხას და რაღაცა ყუთში ვათავსებ და რაღაც აბსტრაქტულ ფორმას იღებს მაგრამ ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ ეს ვიზუალი რომ ეს აბსტრაქტული ფორმა არის და არაფერს არ გამოხატავს. ჩემთვის აქაც მნიშვნელოვანი არის აი მაგალითად მე აი ეს ჩამოს როგორც თოკები რო წარმოიდგენ თიხის თოკები ხო მაგრამ ზედა ნაწილი ხო აწვება ამას ხო ქვევით იპრესება მე წდება ქვევით ანუ მე ვფიქრობ როგორ მოქმედებს გარე აი სითბო სიმძიმე აი გრავიტაციის დროს ხო რა და აწვება ზევით უფრო მსუბუქი რჩება ქვევით და აი ეს არის რა თიხისთვისაც რაც მაგალითად ხა შეიძლება ლითონსა შეიძლება კი არა, ნუ ახლა ფიზიკას რომ მივყვეთ, ლითონსაც ემართება და ქვევით ემაშვება, აწვება და იკუმშება, მაგრამ ნუ თიხარ ახან ესეთი პლასტიკური მასა არის, იქვე ხედავ რა, იქვე და ნაწილი მერე გაშრება კიდე დაიმტრევა მერე და აი იქაც რო ჩამოვწნე ხა მერე ის თვითონ რა ფორმასაც იღებს იმის შესახეფარი და არა ის რო ახლა მე აქედან მომხვია თოკი თუ იქიდან არის
ეს კიდეც აკეთებს
არა
არა თუმცა ალბათ ბევრი სხვა შენ კოლეგა აკეთებს ეს
აკეთებენ ხო ზოგი ზუსტად ესკიზის მიხედვით მუშაობს აი მილიმეტრო კაში ხაზავენ და ესე ზოგი სულ არ აკეთებს
რადგან ხათუნა იყო ამ საჯარო ლექსის მოდერატორი ხაბულიანი ალბათ აქცენტი გაკეთა აგრეთვე თანამედროვე ხატრებსაც თქვათ შენს კოლეგებზე, საინტერესო კოლეგებზე, უცხოელ კოლეგებზე, ხა მაინც ინტერნეტია და შეიძლება გაეცნო. ყავს ვინმე საყვარელი ხატვარი,
ვინც თიხაში, კი, როგორ არ მყავს, ან არა, არა ერთი და ორი, მაგალითად აი თიხის დიზაინერი არის, ესეთი ის იმას არა აქვს როგორც მხატვრის ან სკულპტორის ნიშა დაჭერილი დიზაინერს, მაგრამ არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ესეთი არის მარეკ სესულა, ამერიკელი და პოლონელი, რაც არის, იქაც არის. კიდე არის ძალიან ბევრი იაპონელი, რაცა არის, ნუ ძალიან
და ესენი მუშაობენ ესეთ კონცეპტუალური.
ხო, ხო, ერთად ხო, ხო. ნუ აი კონცეპტუალური და
უფრო დიზაინ ტეპშები.
არა, ტეპშებს აი ეს კაცი აკეთებს, მაგრამ ნუ ძალიან მაგრა აკეთებს აი ეს აქსესუარ რო თქვის პოლონელი. ის კიდე რაღაცა სხვა რანგის ეს არის.
სამწუხარო და ჩვენთან არ ჩამოაქვთ, ხო? არ ჩამოდიან ეს.
არა, არ ჩამოდიან ჩვენთან არც იცოდნენ, არც იციან ეს არის რაღაცა. აი ჯრივსიც.
აჩვენეთ გუშინ გამოფენაზე.
არა, ჩვენ მარტო აი ამ
შესაძლებლობებზე ვილაპარაკობთ.
ხო, და მარტო ჩემ ნამუშევრებზე ვილაპარაკობდით, რადგან ხათუნა მასე ინახა.
ხო. არ ჩემი ნამუშევრები არა ჩვენეთ?
კი, ჩემი ნამუშევრები მარჩვენეთ.
და რადიოსმენელს უთხრათ, როგორ შეუძლია ესე იგი ნახოს ეს ნამუშევრები? შევიდეს წერილთა სახლის ვებ გვერდზე, ამ Facebook გვერდზე და კიდევ
ჩემი ვებგვერდი, ჩემი ვებგვერდი არის ახლა დროებით იმის
რეკონსტრუქციის
განახლების რეჟიმში და ამდენად, ნუ აი გუშინდელი ლაპარაკი მწერალთა სახლის, მაგრამ ნუ Facebook-ის
ვიდეოზე იქნება.
ის ვიდეო იქნება.
გუშინდელი საუბარი
იმას და თან ხა იმას აჩვენებენ თუ ალბათ აჩვენებენ იმასაც ნამდვილად.
ხო, იქ ჩანს.
ხო,
ჩანს. ძალიან კარგი, მე კი დაიდება მწერალთა სახლი ძალიან მალედებს ამ ლექციებს და YouTube-ზე და ალბათ რადიოსთანაც ექნება საშუალება რომ მოგისმენს, მოწაფები ხო ყავს.
მე აკადემიაში ვარ.
ხო და არის ინტერესი.
არის ინტერესი, ხო, იცი, რაღაც ისე სახელოსნოში მუშაობთ და ისინი ნუ რაღაც გარკვეული საათები მაქვს, რასაკვირველია, ესეთი მუშაობა არ არის, რა ისა.
მაგრამ სახელოსნო არსებობს.
ხო, სახელოსნო არსებობს და იქ ასე თუ ისე რაღაცას.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლია, ლია ბაგრატიონი მხატვარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გამოვიხმოვრეთ გუშინდელ საჯარო ლექციას, რომელიც წერილთა სახლში გამართა და ერქვა თიხა როგორც მეხსიერების ჭურჭელი. მუსიკალური პაუზაც იქნება, მაგრამ ჯერ ახალ ამბებს აგვიკითხავს ნინო როდონაია და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკზე გადავალთ. დიდი მადლობა ლია.
მადლობა თქვენ დაპატიჟებისთვის.
ძალე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 26 ადამიანი, ძირითადად მოზარდები, დაიღუპნენ პაკისტანის ქალაქ პეშავარში სამხედრო მართველობის შეერსებულ სასწავლო დაწესებულებაზე მოძრაობა თალიბანის თავდასხმის შედეგად. ექსტრემისტებს მძევლად ყავთ რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა 10-დან 20 წლამდე ასაკისაა. პაკისტანის ხელისუფლება იუწყება, რომ მძევლების გასათავისუფლებლად სპეცოპერაცია გრძელდება. 16 დეკემბერს შავი სამშაბათი უწოდეს რუსეთში, სადაც ეროვნული ვალუტის კურსმა ევროსთან მიმართებით 100 რუბლს, ამერიკულ დოლართან მიმართებით კი 4 რუბლს გადააჭარბა. მას შემდეგ რაც კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელმა იგორ სეჩინმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რუბლის კურსის ვარდნაში მისი კომპანია მონაწილეობდა, ევროს ღირებულება 92 ამერიკული დოლარის ფასი კი 72 რუბლამდე შემცირდა. ბელრუსიის ადმირუსეთის ხელისუფლების ბოლოდროინდელი დამოკიდებულების გამო შეშფოთება გამოთქვა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ და განაცხადა, რომ მოსკოვის მიზნების გარკვევა სურს. ამასთან ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ რუსეთ-ბელორუსიის ურთიერთობებში მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები არსებობს. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა შესაბამისი სამსახურებისგან მოითხოვა განმარტება, რატომ არ იყო სავარაუდო ტერორისტების სიაში ირანიდან დევნილი მანხარონ მონისი, რომელმაც ორშაბათ სიდნეის ცენტრში მდებარე კაფეში მძევლად აიყვანა 17 ადამიანი. პარალელურად პოლიციამ დაიწყო მძევლთა გათავისუფლების ოპერაციის გარემოებათა გამოძიება სპეცოპერაციისას, რომელსაც წინ უძღოდა მონისთან მრავალსათიანი მოლაპარაკება, თავდამსხმელი და ორი მძევალი დაიღუპა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და მე წარმოგიდგენთ ეგ აღდგომელაშვილს ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის და რაც თავია გენდერის სპეციალისტის ვთქვათ რატომაც არ ჩვენ დღეს საუბრობთ ამ შემთხვევაში არა იმდენად თქვათ გენდერულ პრობლემებზე თუმცა ალბათ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ სხვა ჩვენ ჯერ არ დასრულებულა ხო ძალადობის ქალებზე ძალადობის ის დღეები საქართველოში მე მგონი შეიძლება ითქვას დეკემბრის ბოლომდე არის ასე ამბობენ დეკემბრის ბოლომდე შეიძლება გაგრძელდესო ხო იმიტომ რომ რაღაც ინიციატივები კიდევ ახალი და ახალი ჩნდება მაგრამ ჩვენ დღეს მე მინდა ასე ვთქვათ წამოვწიო და ერთი მნიშვნელოვანი თემა გაგახსენოთ მოდით ასე ვთქვათ რადიოსის მნიშვნელოვანი თემა იმიტომ რომ ისეთი საბაჭდილება რჩება რომ მაინც დაავიწყდათ დაავიწყდა საზოგადოებას და ამის დაშვება არ შეიძლება ეს არის საბიბერიანი მკვლელობა რომელსაც ჩვენი რადიოც გამოეხმაურა მედიაც გამოეხმაურა ყვითელი პრესაც კი გამოეხმაურა და ყვითელი მედიაც გამოეხმაურა და რა ვიცი ვინ აღარ გამოეხმაურა ამ ტრაგედიას მაგრამ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება როგორც ეს მოსალოდნელი იყო თუ არა ვარ მართალი ეკა გამისწორე მოსალოდნელი იყო რომ ყველამ დაიწყო ამის შესახებ ლაპარაკი და შემდეგ რაღაცნაირად ყველას დაავიწყდა და არ კითხულობენ როგორ მიდის გამოძიება რა არის ახალი ამ თვალზე და ვინმე თუ აკონტროლებს ამ შემთხვევაში გამოძიების პროცესს ამიტომ მე მინდა 18 საათამდე დრო გვაქვს რასაც მოვასწროთ ამ თემაზე ვისაუბროთ თქვენი ორგანიზაცია თუ არის საქმის კურსში როგორ ხდება გრძელდება თუ არა ეს გამოძიება და რა არის ახალი
ბატონო ჯერჯერობით მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ეს თემა წამოწევით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე
ატაცება და მე
და ატაცება ამ თემის და მითუმეტეს როცა ადამიანებს ეხებათ საქმე სრულად დაუშვებელი არის რომ პრაქტიკულად მივივიწყოთ და ნება მივრთოთ იმ ნება მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც პასუხისმგებელი არის ამ ინციდენტის ან გამოძიებაზე, სათანადო პასუხის გაცემაზე, რომ ეს მიაფუჭეთ ეს საქმე. რა შეეხება უშუალოდ გამოძიებას, ჩარევა უშუალოდ გამოძიების პროცესში ბუნებრივია არ შეგვიძლია, ერთადერთი რაც იყო ყურადღებით მოიკიდოთ აი
ამ პროცესს. გაწყვეტინებ უბრალოდ შეიძლება მე სამავიწყდეს. შესაძლებელია თუ არა ნათესავებს აქვთ თუ არა უფლება და რამდენადაც ვიცი აქვთ უფლება რომ ჩაერიონ ან აკონტროლონ გამოძიების პროცესი და ხომ არ გაგიგია აპირებენ თუ არა ან აქვთ თუ არა ეს სული.
ჯერჯერობით მყოლ შემთხვევაში ეს ცოტა როგორ ვთქვა ეთიკის საქმე და ძალიან დელიკატური თემა არის.
საერთოდ ბევრი დელიკატური იქნება ხა ამ საკითხში და ამას ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე.
ამას ძალიან კარგად იყენებენ რა თქმა უნდა და დამოკიდებულება მისი ახლობლების დამოკიდებულება ჯერჯერობით აი ამ ეტაპზეც კი არაერთგვაროვანი არის თუმცა ბევრი არის რომ ისინი დაინტერესებულები არიან საქმის ასე ვთქვათ ეფექტიანი და სწრაფე გამოძიებით. რაც ამ საქმესთან და ამ საქმესთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის პრინციპში ეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს, იმიტომ რომ არსებობს ეჭვი, არსებობს ბევრი ფაქტი, რომელიც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ეს არის სწორედ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და არჩეულებრივი ყოფით დონეზე ჩადენა დანაშაული. ამის შესახებ უბრალოდ მიწერეთ კიდევაც მიმართეთ პროკურატურასაც მიმართეთ და შსსსაც მიმართეთ, რომ გაეთვალისწინებინა მთელი რიგი ფაქტორები, რაც ვთქვათ, მერეც გახდა ცნობილი.
შეგვიძლია ეს ფაქტორები დღეს ჩამოთვალოთ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე რო საუბრობთ, ერთი არის, რომ ვთქვათ, ძნელია ხოლმე იდენტიფიცირებისათვის ასეთი ტიპის დანაშაული და ამიტომ გამოყოფენ რამდენიმე ფაქტორს, რასაც აქცევენ ყოველთვის მნიშვნელობას. პირველი ესეთი ფაქტორი არის თუ კი მაგალითად მსხვერპლი მიეკუთვნებოდა ისეთ ჯგუფს, რომელიც მემართაც ძალიან ძლიერი არის წინასწარ განწყობები ან სიძულვილის საზოგადოებაში. Ну, ამ თვალსაზრისით ახლა საქართველოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის თვალსაზრისით რა ხდება, ალბათ დამეთანხმებით ამის არ აღარც კვლევის შედეგების მოყვანა აღარ ჭირდება, მე მგონი 17 მაისის
კანონი ამძიმებს
რა თქმა უნდა ჩვენთან როგორც ესეთი სისხლის სამართლის ჩვენთან როგორც როგორც წერენ დეფინიცია სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ასეთი არ აგვაქვს ჩვენ კანონში, მაგრამ სისხლის სამართლის კანონში არის დამამძიმებელი გარემოება და ეს დამამძიმებელი გარემოებები ჩამონათვალი მოიცავს სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობასაც სხვა ნიშნებთან ერთად. Практикулот ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ საფუძვლით მოხდა დანაშაული, ასე შემთხვევაში ბრალი უმძიმდება. Მოძალადეს, მაგრამ ჯერჯერობით არ გქონია პრეცედენტი, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს დაამატეს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, თორე მანამდეც ჰქონდა ეს მოხრული და ჯერჯერობით არ აქვს პრეცედენტი თქვა, რომ გამოეყენებინოს ეს მოხრული.
მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით შემთხვევები, ხო, უბრალოდ არც დრო გვაქვს და არ მინდა რომ ძალიან ზედაპირულად ვისაუბრო ამ შემთხვევებზე, როდესაც დამნაშავე პირიქით ბრავირებდა იმით და ამბობდა, რომ მიზეზი მკვლელობისა იყო სწორედ ის, რომ აღმოჩნდა ესე იგი მისი მსხვერპლის სექსუალური უმცირესობა. ანუ ეხლა თუ ეს 2012 წელს დაამატეს, არ ვიცოდი რომ ეს ამა დამნაშავეს კიდევ უფრო დაუნძიმებს ამით.
რა თქმა უნდა, დაუნძიმებს. გარდა ამისა, რაც ახსენე ის, რომ თავისთავად ჯგუფი შეიძლება იყოს ესეთი მარგინალიზებული საზოგადოებაში, არის კიდევ მეორე რამ, როდესაც მოძალადეზე მიდგება საქმე, აუცილებლად აქცევა ხოლმე ყურადღებას, თქვათ, ქონია თუ არა მას ცდელობა ადრე, ვთქვათ, ან იგივე ჯგუფის წარმომადგენლის მიმართ ესეთი თავდასხმა თუ განუხორციელებია, გამოირჩეოდა თუ არა ესეთი ღია ქსენოფობიური რიტორიკით, მაგალითად, ან იქ, ვთქვათ, აქცენტ ხოლმე ყურადღებას, ზოგადად ქსენოფობიური რიტორიკით, თუნდაც სხვა ჯგუფების მიმართ, ან ფაშისტურ სიმბოლიკას ატარებდა, თუ უამრავი დეტალი არის, რომელსაც ძალიან ისეთ ყურადღებას აქცევენ ხოლმე.
აქცევენ ვინ? ალბათ დასავლეთშიც ასეთი რამე.
ზოგადად, რა თქმა უნდა,
დასავლეთშიც კლავენ ტრანსპლანტებს, ვიცით ჩვენ რამდენი შემთხვევა იყო და იქ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება იმართა საინტერესო.
რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა პრინციპში ევროპისა და ამერიკაში
რომელიც
როგორც წესი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ხოლმე და დიდ ყურადღებას უთმობენ ამას. ხა პრინციპში ეს დეფინიცია სადღაც 80-იან წლების ბოლოს შემოვიდა საერთოდაც ასე ვთქვათ სამართალში, ასე დამკვიდრ და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. კიდევ ერთი მიზეზი და აი ზუსტად ეს მეორე შემთხვევაც, ხო, ეს მეორე ნიშანიც პრაქტიკულად სახეზე გვაქვს, როდესაც ამას ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ 11 ნოემბრის შემდეგ, მკვლელობის ფაქტიდან 2 დღის შემდეგ, კიდევ ერთმა ტრანსგენდერმა გამოაცხადა, რომ ის ადამიანი, რომელიც ბრალდებული არის, ეჭმიტანელი არის, უფრო სწორედ საბიბერიანის მკვლელობაში, რამდენიმე დღის წინ მას დაესხა თავს.
იმავე დღეს.
იმის წინ დღეს დაესხა. Ну, ესეც აძლიერებს, რა თქმა უნდა, იმედს, რომ მართლა სახეზე არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
დაესხა თავს და რამდენიც მახსოვს მეზობლებმა
გადაარჩინეს.
მეზობლებმა გადაარჩინეს. დაესხა თავს, აი როგორ ხდებოდა ეს, არის საინტერესო, ხო? ანუ მან შეაღწია მათ ბინაში, ის მოიყვანეს ბინაში და შემდეგ უკვე დაესხა თავს გამოძალვის მიზნით, ფულის გამოძალვის, ეს არ
ვიცი. ციცით რა, როგორც წესი ესეთ დანაშაულს, ახლა ესეთი წმინდა სახით, როგორც წესი, ის უფრო იშვიათი არის ხოლმე, ეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, ხდება, რომელსაც ეძახიან ასეთ ტიპის დანაშაულს, შერეული ტიპის დანაშაულს ეძახიან, როდესაც მაგალითად თან ახლავს წარცვა ან ქონების დაზიანება, მაგალითად ასეთი ტიპის რაღაცეები. ეს არ იძლევა იმ საფუძველს, ახლა შეიძლება და იქ კაც მართლა გაიქურდა, ან
რა,
ეს არ გამორიცხავს, ვთქვათ, საფუძველს, რომ სიძულვილი იყო ეს დანაშაული მოტივირებული. ასე რომ, ვთქვათ, ესეთ შერეული ტიპის დანაშაულთან შეიძლება გქონდეს საქმე და ამ შემთხვევაში მაქსიმალური ყურადღება. დღესაც, აი, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენში განცხადება შევიტანეთ პროკურატურაში 14 ნოემბერს, უკვე ამ ფაქტების აღწერილობით.
თქვენ ორგანიზაციამ.
ჩვენმა ორგანიზაციამ თვითონ უშუალოდ ბიანკას კეისი, მეორე კეის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უძღვება.
და ბიანკას სასამართლოზე მოუწევს გამოსვლა.
სავარაუდოდ. და ყოველ შემთხვევაში ადამიანმა განაცხადა, რომ თავადაც მიმართა პოლიციას და საკმაოდ არაადეკვატური რეაქცია და რეაგირება ჰქონდა პოლიციას.
პოლიციას, აი ეს არის საინტერესო.
რა თქმა უნდა, ესე
რატომ უნდა აწყობდეს პოლიციას, რატომ არ უნდა აწყობდეს მოდერნად პოლიციას, გამოიძიოს ეს საქმე.
ინცით რა არის ესე წინასწარ, ვთქვათ, ვერიტყვით, ხშირ შემთხვევაში სახეზე ახოლმე აქაც უბრალოდ ესეთი წინასწარ განწყობები, რომლის მატარებლებიც ჩვენ პოლიციელებიც არიან
და ხო,
ну რა თქმა უნდა, ეს მათ პასუხისგებლობა სულაც არ ამცირებს, ვთქვათ, მაგრამ სახეზე ახოლმე ეს გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიყვება ან ადვოკატი, ან იურისტი ორგანიზაციის იურისტი, დამოკიდებულება რადიკალურად იცვლება ხოლმე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, ვთქვათ, თვითონ აი ამ ძალადობის მსხვერპლს რაც შეეხება, ისინი ამბობენ, რომ არ ადეკვატურ დამოკიდებულება პოლიციის მხრიდან. Ну, ყოველთვის ესე არ არის, მაგრამ ну, ესეთი შემთხვევებით დაფიქსირებული გვაქვს მაგალითად. ამიტომ ესეც მეორე საფუძველი ხდება, რომ პოლიციის მემართულობა აქვს, მაგალითად, ან თავს არიდებენ საერთოდ პოლიციაში განცხადებისაგან. იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც თვითონ გამხდარან პოლიციის მხრიდან და შანტაჟებს მსხვერპლი და ასე.
ეს ტრანსგენდერებს ადამიანებს ამბობთ, ყველა სექსუალური ორიენტაცია.
არამხოლოდ ტრანსგენდერ ადამიანებს, ეხეთ შანტაჟს რაც შეეხება, უფრო ნაკლებად ტრანსგენდერებს კიდევ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ჯგუფზე ჩვენ რომელზე ჯგუფზეც ვლაპარაკობთ და ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ ტრანსგენდერების ერთ ჯგუფზე, ტრანსგენდერ ქალებზე, რომელიც უფრო, როგორ ვთქვა, უფრო თვალშისაცემი არიან საზოგადოებისათვის და როგორც წესი უფრო აგრესიულ დამოკიდებულებას აწყდებიან ხოლმე.
ხო, აი საზოგადოებას რაც შეეხება, საზოგადოების აგრესიობას დაახლოებით ერთწუთიანი სიუჟეტი გვაქვს გიორგი გოგუასი. ქუჩის გამოკითხვა ხოლმე მგონი ტრანსგენდერებზე, ტრანსგენდერების ხსოვნის დღეს გავიდა ეს სიუჟეტი და პატარა წუთნახევარია მე მგონი და აი მოვისმინეთ.
20 ნოემბერი არის ტრანსგენდერთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დღე, რომელსაც აღნიშნავენ ბევრგან და უკვე საქართველოსიც აღნიშნება ბოლო რამდენიმე წელიწადია. Да, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა საბიბერიანი მოკლეს მოგეხსენებათ, რომ ის იყო ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც ღიად საუბრობდა საკუთარ გენდერულ იდენტობაზე და პრინციპში ინარჩუნებდა მას ძალიან ბევრი რისკის ფასად, რაც საბოლოოდ პრინციპში სიცოცხლის ფასი დაუჭდა.
ყველაფერი იწყება ოჯახიდან, განათლების სისტემიდან, ჩვენ თავს და ჩვენ შვილებს კარგად აუხსნათ, რომ არ შეიძლება ადამიანი დასაჯო იმის გამო, ვინც ის არის. იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ მის ოჯახის წევრს რაიმე ამ თუ სხვა ნიშნით შეექმნება ეგზისტენციალური საფრთხე. ჩვენი მოსვლა, დგომა და სოლიდარობა არ არის კავშირში პირად ინტერესთან, ეს არის საზოგადოების ინტერესი, სამოქალაქო პასუხისგებლობის გამოხატულება და ეს ალბათ მინიმუმია იმისთვის, რომ აი ამ სპორტის, ასე ვთქვათ, ხაზგასმა მოხდეს და მე მგონია, რომ საკმარისი უნდა ყოფილიყო ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს მსხვერპლი იმისთვის, რომ ცოტა გამოგზლებულიყო.
ხო, ეს იყო სოლიდარობის აქცია, როგორც ჩანს ტრანსგენდერ ადამიანების სოლიდარობის აქცია ნოემბერში მოეწყო თბილისში. მე მინდა ისე დაუბრუნდე მედიას, გამოვიყენო ის, რომ შენ ხარ ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრო იმასე, თუ როგორ გაშუქდა საბიბერიანის კვლელობა მედიაში და რატომ დაავიწყდა მედიას შესაძლებელი ასე ვთქვათ, ხო, და საზოგადოებას ესამბალა. ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი და გამოვიყენებთ.
გაშკებას რაც შეეხება, ესეც გახდა ერთ-ერთი საფუძველი, ისა ჩვენ საჩვენო პრინციპში მიმართეთ რუსთავიორის თვითრეგულირების საბჭოსაც და რამდენიმე დღის წინ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოსაც მიმართეთ აი
ზუსტად ამ
გაშკებას. კონკრეტულად რუსთავიორთან ეს ეხება იმ საინფორმაციო გამოშვებებს, სადაც რომელმაც გააშუქა ესე რომ რუსთავიორს რაც შეეხება, იქ იყო მაუწყებლობის კოდექსიც იყო დარღვეული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კონკრეტულ დაიმ სიუჟეტიდან ისე მოხდა რომ აიმ სიუჟეტიდან შეიწყო საბერიანი დედამის შვილის გარდაცვალების შესახებ და ეს პირდაპირ არის თქვა დარღვევა. მეორე და მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვა ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიას შეტანილ სარჩელში თქვა იმედის საინფორმაციო გამოშვებაც არის ტაბულა საინფორმაციო გამოშვება და რუსთავი ორით. მესმის რომ აი სპეციფიკა თქვა ტრანსგენდერთა მემართ დანაშაულის განშუქება მეტნაკლებად უცხოა ჯერჯერ.
ხო, არ არის გამოცდილება არა.
რა თქმა უნდა, ამის გამოცდილება არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეცედენტიც თქვა შეიქმნას და გვინდოდა რომ უბრალოდ ინფორმაციაც მიგვეწოდებინა, როგორ და რა მხრივ შეიძლება გაშკვდეს ხოლმე ეს საკითხები. პირველი და ყველაზე მტკივნეული ალბათ ის უნდა იყოს, რომ თითქმის ყველა მათგანმა მოიხსენია მაგალითად მამაკაცად. ის რომ ადამიანს თქო ლეგალურად ლეგალური სამართლებრივი თვალსაზრისით შეიძლება საპასპორტო მომაცემებში არ ქონდეს შეცვლილი სქესი არ ნიშნავს რომ ადამიანი უნდა მოიხსენიოთ მაინც და მაინც სქესაც ნუ მის თვით იდენტიფიკაცია ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო იმიტომ რომ საკმაოდ რთული და გრძელვადიან პროცესია და ბევრ სირთულესთან და თქვა ფინანსებთანაც არის ჩვენთან დაკავშირებული სქესი სამართლებრივი აღება და ეს სირთულეებიც ალბათ უნდა გაითვალოს წინა ჟურნალისტებმა და ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანის პატივისცემა მინიმუმი პატივისცემა ითვალისწინებს იმას რომ ზუსტად ისე მოიხსენიოთ როგორც ის ახდენდა სოციალიზაციას თქვა საზოგადოებრივ.
ამის მაინც გამოუცდელობით ხსნიმეთ.
რა თქმა უნდა, არა.
ხო, ანუ შეიძლება სხვადასხვა საგარ გა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც გითხარით, უბრალოდ პრინციპულად მნიშვნელოვანად მეგვეჩნდა, რომ ეს პრეცედენტული кейსი შეექმნება ახლა თქვა ეთიკის ქარტის საბჭოსაც, იმიტომ მიმართეთ და წერილშიც შეგვიმთ ჩავწეროთ, რომ ასეთი გამოცდილება არ არსებობს თქვა და გვინდა რომ როგორც პრეცედენტული кейსი ისე შეიქმნას, რომ თქვა ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტის მეათე მუხლის მეათე პრინციპის პირველ მუხლმა დაფაროს თქვა ეს საკითხი, რომ თქვა სხვა შემთხვევაში ერთხელ უკვე იყოს გადაწყვეტილება ამის თაობაზე გამოტანილი.
და არ მოგეჩვენა რომ თქვა იგივე ყვითელი პრესაც შედარებით არა იქაც რა თქმა უნდა ბევრი რამ იყო ეგზოტიზაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო ადამიანური აღმოჩნდა ვიდრე იქნებოდა თქვა რამდენი ხუთი წელი.
როგორც გითხრათ, მეორეს მხრივ თქვა აი იგივე პრინციპით ახლა როდესაც მედიაზე ლაპარაკობთ ხოლმე და ტრანსგენდერ თან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებაზე დიდწილად ისიც არის თვალსაჩინო, როგორ ხდება თქვა სექსუალიზაცია, სექსუალიზება რაღაცნაირად ეგზოტიზაციის გარდაც და ესეც რაღაც გარკვეულ კლიშეს ქმნიან ხოლმე აი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის მე არ მახსოვს ახლა ტრანსგენდერი ადამიანი მიეწვიოთ სტუდიაში და მაინც იმაზე არ დაეწყოთ ლაპარაკი, რომ სალონში დადის და როგორ თქვა
თქვა არავის რა ციგნი უყარს, რომელი ფილმები უყარს, მოგზაურობა
ადამიანი ჩვეულებრივი ხო რომელიც განიცდის რომელიც
საუბრობენ უფრო მეტად სიყვარულზე, ვინ იყო მისი პარტნიორი
და არჩევნებს. ყოველ შემთხვევაში ყვითელი მედიისთვის ეს ისედაც ამახასიათებს.
მაგრამ აი საბის გარდაცვალების შემდეგ მაინც რაღაცა ნუ ცოტა ეტკინათ მაინც ჟურნალისტებს. არ ვიცი შეიძლება მეშლება. გაზეთების სამწუხაროდ არ წამიკითხავს, არ ვიცი რომ გამოხმაურია.
საკმაოდ ნუ არ ვიცი ხა აი ყველა ფერი იქით რო გადავდოთ უბრალოდ აი პირველ რაც მოდიოდა თავში ეს არის რა ახალგაზრდა ადამიანი. მუნდა ყუთი წლის რომელსაც მთელი ცხოვრება წინ ქონდა ხო. და ისევაც ესეც რაღაც გარკვეულად ძალიან ხშირად კარგავთ ხოლმე რა ამ ადამიანურ ტრაგედიას აი როგორ თქვა რაღაცა მედიაც შესაძლოა უფრო მეტად გრძნობი არ გახდა თუ სხვა კუთხიდან შეხედა ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში მე ვიტყოდი რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება სიძულვილს თანაგრძნობა მსლია და ესეც არის.
კი, რატომაც არა, შესაძლებელია. და ეს აძლიერებს ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ის რომ ეს თუ ეს არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული მართლა შეიძლება განზოგადდეს კიდეც ეს ამბავი და ეს არის ზოგადად ასე ვთქვით პრობლემა ჩვენი საზოგადოებრივი.
ყოველ შემთხვევაში კი ნამდვილად არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ იგივენაირად ახლა თქვენ 16 დღიანი კამპანია ახსენეთ ამ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, რომ შევხედოთ აი როგორ თქვა 20 წლიანი მუშაობა და უამრავი ქალის სიკვდილი გახდა იმისთვის საჭირო, რომ ეს საკითხი სოციალურ პრობლემად ქცეულიყო.
ხო, ეკა პატარა რეკლამა იქნება, ამახსოვს რამდენიმე წამიანი და ჩვენ 18 საათამდე კიდევ გვექნება დრო, თუ შეიძლება.
რეკლამა H24-ზე. Პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарекет 2-31-25-25.
დიაგრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. აგრძელებთ საუბარს ეკა აღდგომელაშვილთან. ჩვენ საუბრობდით საბიბერიანის ტრანსგენდერის ტრაგიკულ სიკვდილზე, მკვლელობაზე. რო 14 ნოემბერი იყო, ხო?
რომელი 11 ნოემბერი,
ხო, ერთი თვე გავიდა უკვე. და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რამდენად შეგვიძლია თვალყური ვადევნოთ გამოძიების პროცესს. ხო, მაგრამ ახსოვს სასამართლო როდისთვის ჯერ არაფერი არ ვიცი.
ჯერ გამოძიება უნდა
გამოძიება დასრულდეს.
თქვენ ჩვენ მივმართეთ შესაბამისი წერილები და უბრალოდ პასუხი ჯერ არ მიგვიღია, თუმცა კი თქვა.
ავდებულები არიან, რომ
ავდებულები არიან, რა თქმა უნდა, როგორ პასუხი. ხო, მეორეს მოხერ კიდევ მეორე წერილით მივმართოთ მერე შემდგში, თუ თქვა ისე არ მოყვა ამას რეაგირება. ფიქრობთ და გეგმავთ, რომ მემართოთ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, ვინაიდან საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალი არის, რომ ვთქვათ, ამ დონეზე მოვისმინოთ, რას აკეთებს გამოძიება და როგორ აკეთებს გამოძიება. ბუნებრივი არის, რომ არ უნდა გავჩერდეთ, ერთი არის, ვთქვათ, თუნდაც საზოგადოება იყოს, საზოგადოების ერთი ნაწილის დამოკიდებულება შეიძლება იყოს ადამიანების დამოკიდებულება, ვინც პასუხისმგებელი არის, ასე ვთქვათ, ამ ეფექტიან გამოძიებაზე თუ სამართლოზე, რომ შესაძლოა გქონდეთ ესეთ გულგრილ დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უბრალოდ არ უნდა მივცეთ ამისი დავიწყების საშუალება. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ, ასე შეკრებულებით ვიყავით ერთად, მსჯელობდით და გადავწყვიტეთ, რომ მაის კონფერენცია, რომელსაც გეგმავთ დაახლოებით იანვრის თვეში, და რომელიც არა მხოლოდ მაგრამ ტრანსგენდერთა საკითხებს დაეთმობა, მაგალითად იყო ესეთი წინადადებაც, რომ სწორედ საბის სახელი
ეს საერთაშორისო კონფერენცია
არა, არა საერთაშორისო კონფერენცია
იქნება
აუცილებლად, იმიტომ რომ არ შეიძლება, როგორ ვთქვა, არ შეიძლება, დაუშვებელი არის, რომ შევეგუოთ იმას, რომ უნიშნელოა ვინმეს სიცოცხლე.
კი, და ეკა ის კი არა, იმასაც ამბობდნენ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების წინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილი დაესწრო ამ ქართული ოსნების უმრავლესობის ამ შეკრებას, მან თქვა, რომ როცა ჩამოვარდა საუბარი ჰომოფობიაზე, თქვა, რომ იქნებ საერთაშორისო კონფერენცია მოვაწყოთ თბილისში და მეცნიერები ჩამოვიყვანოთ და ხალხს ამოხსნათ. მე ამას ეს ნამდვილად ვიცი, რომ ეს ასე იყო, ასე რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ამბავი და მართლაც შეწყოს, რატომ
არა თავისთავად, არა რატომაც არა, მანამდე უბრალოდ რაღაცა ნაბიჯიც რო გადავდგათ, ეს არის, ახლა ჩვენ დავიწყეთ კიდევ ტრანსგენდერებთან დაკავშირებით, სწორედ სამედიცინო თვალსაზრისით მუშაობა, მედიცინის სფეროს მუშაობთან, თქვა, ჯანდაცვის სფეროში საჭიროებს ვიკლოთ, ეს უბრალოდ ცალკე და გრძელი საუბრის თემა არის, იმიტომ რომ თავისთავად ამ საკითხის დეპათოლოგიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
ეხაზე ის ხო სოფლიოშიც მაინც და მაინც უნდა ავტერ ბულო 5-6-10 წელი მაქსიმუმ.
ტრანსგენდერობას ეხება, კი, ტრანსგენდერობის დეპათოლოგიზაცია ბოლო პერიოდის ისა პრინციპში DSM-5-ში 2013 წელს ამოიღეს და აი
ამიტომ ხა მაინცამეც ისიც ნუგვიკვირს, რომ ესე ჩამოურჩით დროს, მაგრამ სიძულვილი მაინც სიძულვილია.
სიძულვილი მაინც სიძულვილი არის, რა თქმა უნდა, და მეორეს მოხრე არანაირი ყოველ შემთხვევაში არანაირი მეცნიერული თუნდაც კვლევა დასკვნა არ შეიძლება, რომ იყოს გამოყენებული ადამიანის სტიგმატიზაციისათვის და ვთქვათ, არ შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც დისკრიმინაციის ხელშემწყობი ფაქტორი. თუმცა სხვა საკითხია სოციალური ნორმების მედიკალიზაცია და ტრანსგენდერობა სწორედ ასეთ შემთხვევაა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით, რომ თუ რაიმე სიახლე იქნებით, უმეტეს რომ ამ სიახლე გავაშუქოთ ჩვენს გადაცემაში. ეკავდგომელა შულს ვესაუბრებოდით ჩვენ. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გოხარია და ვასრულებ გადაცემას. გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ვზანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ მოგვისმინეთ.